Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 25-dekabr kuni Toshkentdagi Humo Arena kompleksida rossiyalik 6 nafar TikToker ishtirokida TikTok Fest Show konsert dasturi o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Unda ishtirok etuvchi TikTokerlar Anya Pokrov, Vanya Dmitrienko, Daniya Miluxin, Anisay, Artur Babich, Igor Ship asosan ijtimoiy tarmoqda Sharq qadriyatlari va tarbiyasiga zid ommaviy madaniyat niqobi ostidagi, shuningdek, besoqolbozlikni targ'ib qiluvchi ayrim chiqishlari bilan tilga tushgan. Shu bois ushbu shou dasturi jamoatchilik faollari tomonidan tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Ko'pchilik shouning tashkil etilishida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligini ayblamoqda. O'z navbatida Madaniyat vazirligi mazkur konsertning tashkiliy ishlari jumladan litsenziya berishda ham ishtirok etmagani xususida bayonot bilan chiqib, tashkilotchilarni ushbu masalaga jiddiy yondashishga chaqirdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF 6044 son farmoni 2-chi ilovasi 32-chi bandiga muvofiq konsert tomosha tadbiriga bir martalik ruxsatnoma berish vakolatli bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi mahalliy ijroiya hokimiyati organlari tomonidan amalga oshiriladi. Shu asosda konsert tomoshalarining saviyasi, mazmun mohiyati, g'oyasini tahlil qilish, tomosha bo'yicha yakuniy xulosalar berish ham mahalliy ijroiya hokimligi huzurida tashkil etilgan tuzilmaning vazifasi hisoblanadi. Shuningdek, yuqoridagi kabi shou konsert tomoshalarini tashkil etish Madaniyat vazirligi tomonidan emas, xususiy tadbirkorlar tomonidan amalga oshiriladi. Shu bois Madaniyat vazirligi TikTok Face Show konserti yuzasidan barcha savol va mulohazalarni yuqorida keltirib o'tilgan vakolatli mutasaddi organlarga yo'llashni tavsiya qiladi. Darhaqiqat, O'zbekiston hududida o'tkaziladigan har qanday madaniy ma'rifiy tadbirlar, shou tomoshalar hamda konsert dasturlari o'zbek xalqi milliy mentaliteti, axloqiy tarbiyasi, tarixan boy madaniyati, yoshlar dunyo qarashi bu kabi shou dasturlarni aslo qabul qilmaydi. Madaniyat vazirligi TikTok Face Show konsertini ma'naviy jihatdan yoshlar ongiga, dunyo qarashiga salbiy ta'sir etadi deb hisoblaydi. Zero bir necha ming yillardan buyon shakllanib qon-qonimizga singib ketgan insoniy fazilatlar, odob-axloq me'yorlari ta'sirida paydo bo'lgan tarbiyamiz ham buni rad etadi, deyiladi vazirlik bayonotida. Qalampir o'zga oyat ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 18-25 dekabr kunlari Toshkentda O'zbekiston yoshlari forumi bo'lib o'tadi. Forumning asosiy tashkilotchilari qatorida esa Yoshlar ishlari agentligi va Toshkent shahar hokimligini ko'rish mumkin. Yoshlar forumining so'nggi kuni esa ajnabiylarning millatimizga yod chiqishlari va ong osti g'oyalari singdirilgan TikTok Face Show konsert dasturi bilan yakunlanishi rejalashtirilgan bo'lsa, ne ajab. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.